ፒስ ኮር ኢትዮጵያ መበል 50 ዓመቱ ከኸብር ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ተወሰኽቲ 67 ኣባላት ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ንኸገልግሉ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቃለ መሕላ ፈጺሞም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ዶናልድ ቡዝን ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ተረኺቦም ነይሮም። በትረ ስልጣን ንዳይረክተር ፕሮግራም ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ሚስተር ግሬክ ኣንግል ኣዘራሪቡ ዘዳልዎ መደብ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ፒስ ኮርፕስ ወይ ከዓ ልኡኽ ሰላም ኣሜሪካ ቅድሚ 50 ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ካብቶም ኣብ 1962 ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣባላት ፒስ ኮር ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ገሊኦም ኣብ ውዕለት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ንምስታፍ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ዳይረክተር ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ሚስተር ግሬግ ኣንግል ይገልጹ። ካብ 60ታትን ክሳብ 70ታት ቀዳማይ ጉጅለ፣ ካብ መጀመርታ 90ታት ክሳብ መዛዘሚ 90ታት ካልኣይ ጉጅለ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ካብ ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ግዜ ብሰለስተ እግሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተቡ ኣባላት ፒስ ኮር ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ሃገር ይልግሱ ኣለዉ። ብሓፈሽኡ ልዕሊ 3,100 ኣባላት ፒስ ኮር ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘገልገሉ፣ ኣብዚ እዋን እዚ 181 ኣባላት ፒስ ኮር ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ህዝብታት ደቡብን ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ዘፈራት ጥዕና ብፍላይ HIV ኤድስ ዕቀባ ክንክንን ሃብቲ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝነጣጠፍሉ ስራሕቲ እዮም። ምስ መንግስታዊ መደባት ተሳኒና ኢና ንሰርሕ ዝብሉ እቶም ዳይረክተር ኣብቶም መደባት ሓባራዊ ምርዳእ ከም ዝተገብረን፣ እቶም ፍቓደኛ ኣባላት ፒስ ኮር ኣበየኖት ክልላትን ኣብ ምንታይ ዘፈራትን ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ምስ መንግስቲ ተሓባቢርና ኢና ንውስን ኢሎም። ኣሜሪካውያን ኣባላት ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ናብቲ ማሕበረሰብ ወሪዶም ንኣብነት ኣብ ምክልኻልን ክንክንን ግዳት ኤድስ ንጡፍ ስራሕቲ ይፍጹም ኣለዉ። ኣብ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ዝወፈሩ ድማ ንመምህራን ኣብ ምስልጣን ይርከቡ። ንተምሃሮ ብቐጥታ ዘይኮነ ንዘምህርዎም መምህራን ብቕዓት እንግሊዝኛ ንከባዕብሉ ሓገዝቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ፣ ኣብ ክንክንን ምሕብሓብን ተፈጥሮዊ ሃብቲ ድማ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ሃብቲ ዱር ንምሕብሓብን ንምሕላውን ተመዲቦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሚስተር ግሬግ ኣንግል ይጠቕሱ። ኣባላት ፒስ ኮር ክሳዕ ክንደይ ይዕወቱ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ቐሪብና ኣሎም ከምዚ ኢሎም።
The program, of course, still at this point, the education program is only 1 year old, so in terms of concrete
ንኣብነት መደብ ትምህርቲ ገና ሓደ ዓመቱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምዝራብ ኣይከኣልን ይኸውን። ኣብቶም ካልኦት ግና መሻርክቲ ኣለውና። ሓቂ እዩ፣ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ መሻርክቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ምስ ካልኦት መሻርክቲ ተደሚሮም ነቶም መደባትና ንግምግመሉ ኣገባብ ምሂዝና ኣለና። ስለዚ ካብ ዝተሓተ ማሕበረሰብ ክሳብ ክልላውን ፌደራላውን መንግስትታት እውን ግምጋሞም ይህቡና እዮም። ስለዚ ዝዓዘዘ መምዘኒኡ ኣሃዛዊ ከይኮነስ ዓይነታዊ እዩ።
ኣሜሪካውያን ኣባላት ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ካብ ዝማዕበለት ሃገር ምስ ምምፅኦም ኣብዚ እዋን እዚ ዳብርኦም እንታይ ከም ዝመስል ንምግማቱ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ኣባላት ፒስ ኮር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕልፍዎ ሂወት ንናይ ሓደ ኣባል ኣብነት ተጠቒሞም እስኪ ይግለጹልና ኢልናዮም ሚስተር ግሬግ ከምዚ ይብሉ።
Okay, I visited a volunteer up in Addis Zeman, which is between Gondar and Bahirdar.
ሕራይ ኣዲስ ዘመን ኣብ ዝተብሃለት ኣብ መንጎ ጎንደርን ባህርዳርን ዘላ ከተማ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት በፅሐ ዝረኣኽዎ ክገልጸልካ። ንመንበሪ ሓንቲ ፍቓደኛ ኣገልግሎት ፒስ ኮር ብዓይነይ ርእየ። ብኣሜሪካዊ መነባብሮ ናይ ድኻታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ውሱን ኮፍ መበልን መደቀስን ዘለዋ፣ ምግቢ እውን ኣብኡ ተብስልን ትበልዕን፣ ሽቓ ምስ ጎረባብታ እያ ትጥቀም። ስለዚ ፍቓደኛታትና እቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ ናብራ መሲሎም እዮም ዝነብሩ። እዛ ኣባልና HIV ኤድስ ንዝሓዞም ሰባት ኣታዊ ዝረኽብሉ ፕሮጀክት እናማዕበለት ትሕግዝ። ትሰርሐሉ ቤት ፅሕፈት እውን ርአ እዩ። ኣዝዩ መጠነኛ ደረጃ ዘለዎ ቤት ፅሕፈት እዩ። ዝዓዘዘ ግዜኣ ግና እቲ ማሕበር ደገፍ ዝረኽበሉ ኩነታት እያ እናተኣላለሸት ትውዕል።
እታ ኣብ ኣዲስ ዘመን ዘላ ኣሜሪካዊት ኣባል ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ደገፍ ንግዳት ኤድስ ኣብ እተተኣኻኽበሉ እዋን ኣብቲ ሓማድ መንገዲ እታ ከተማ ብእግራ እናተመላለሰት ከም እተግልግል ኣስቤዛ ኣብ ዕዳጋ ወረዳ ከም እትዕድግ ገሊፆምልና ሚስተር ግሬግ። ኣባላት ፔስኮር ናብ ኢትዮጵያ ምስ ምእታው ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንዝፀንሐ ዝምድና ዝፈጠረሉ ፅልዋ ከመይ ይገልፅዎ ዝብል እዩ ኣስዒብና ዝሓተትናዮም ግሬግ ኤንግል ይቕፅሉ።
Well, I think it's being very positively affected. This is an effect that we see around the world in the Peace Corps because
ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኣብ መላእ ዓለም እውን ርእናዮ ኢና። ፒስ ኮር ሰለስተ ተኻልያታት ኣለዎ። ቀዳማይ ሃገራት ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ንክህልወን ምርዳእ፣ ካልኣይ ኣባላት ፒስ ኮር ብዛዕባ ኣሜሪካን ህዝባን ንዘጋየሽዎም ህዝብታት ምግላጽ፣ ኣባላትና ንዓዶም ክምለሱ ከለዉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካውያን ምግላጽ ዝብሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ብማሕበራዊ መርበባት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስእልታትን ጽሑፋትን ምዝርጋሕ ይከኣል ኣሎ።
ስለዚ ናይ ሙሉእ ዕድመ ሓላፍነት እዮም ዝስከሙ ዘለዉ። ኣብዘን ዝሓለፋ 50 ዓመታት እውን ኣባላትና ነዝረዝን ሓላፍነቶም ሰሪሖምሉ እዮም ይብሉ ሚስተር ግሬግ። እቶም ኣባላት ፒስ ኮር ኣብዝኣተውሉ ስፍራ ምስ ህዝቢ ዘለዎም ምቅርራብ ህዝቢ ከመይ ከም ዝቕበሎም ከ ክገልጹልና ዶ ይኽእሉ ኢልናዮም ቐጸሉ።
Yes, yes. I can give you some vivid examples. Last week I had to, because we had a group that was just getting ready.
እወ ሓደ ንጹር ኣብነት ከካፍለካ ኣብ ደቡብ ኣዳማ ናብ እትርከብ ኣሰላ ተበጊሰ ነይረ። ሓደስቲ ምሩቓት ነፋኑ ስለ ዝነበርና ናብታ ከተማ ከይደ ነይረ እቶም ዝሰልጠኑ ኣባላትና ኣብ ዙርያ ኣሰላ ናብ ዝርከቡ 8 ማሕበረሰባት ኢና መዲብና እዮም። ነብሲ ወከፍ ስልጣኒ ምስ ሓደ ስድራ ቤት እዩ ተመዲቡ። እተን ስድራ ቤታት ነቶም ኣባላት ፒስ ኮር ኣብ እዋን ስልጠና ክምግብዎም መፅለል ክህብዎምን ክከናኸንዎምን እዮም ተሰማሚዖም። እቲ ማሕበረሰብ ምስ ኣባላትና ዘለዎ ርክብ ኣዝዩ ምዉቕ እዩ። እቶም ኣባላት ማሕበረሰብ ብሕልፊ ቆልዑ እንተሃልይዎም ምስ ኣባላት ፒስ ኮር ብእንግሊዝኛ ክዘራረቡ፣ ስፖርት ሓቢሮም ክሰርሑ፣ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዘራረቡ ምርኣይ ዝውትር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ።
ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ፒስ ኮር ረኺበ ናይ ምሕታት ዕድል ረኺበ ነይረ ክገልጹለይ ከለዉ ምስቲ ማሕበረሰብ ዝፈጠርዎ ርክብ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ጠቒሶምለይ እዮም ይብሉ እቶም ዳይረክተር። ንኣብነት ኢሎም ንሶም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ እዋን ስልጠና ንዝሓገዝዎም ስድራ ቤታት ንክርኡ ዝተመልሱ ኣባላት ፒስ ኮር ኣለዉና እውን ይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፈሩ ኣሜሪካውያን ኣባላት ፒስ ኮር ዘጓንፎም ግድል ወይ ፈተና እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ናብ ዳይረክተር ፒስ ኮር ኢትዮጵያ ዝቐረበ ዛዛማይ ሕቶ። ግሬግ ኣንግል ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ፈተና እቶም መብዛሕትኦም መናእሰይ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣባላት ፒስ ኮር ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል ንዝብል ሕቶ ስሉጥን ግልጽን መልሲ ዘይምርካብ እዩ ኢሎም። ኣባላት ፒስ ኮር ናብ ሓደ ከባቢ ክምደቡ ምስቲ ህዝቢ ንኽተሓዋወሱን ንኽተኣማመኑን ግዜ ከም ዘደሊ ብኽልቲኦም ወገናት ማለት በቲ ተቐባሊ ኣባላትና ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣባላትና ኣባላት ፒስ ኮርን ሓያል ዓቕልን ምርድዳእን ዝሓትት እዩ ኢሎምና ዳይረክተር ፕሮግራም ኣሜሪካውያን ፒስ ኮር ኣብ ኢትዮጵያ ግሬግ ኣንግል ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና።
It's my pleasure. Take care.